Jambo na karibu. Karibu tulichambue neno la Mungu pamoja. Jina langu ni David Mungai. Tutatazama pamoja neno kutoka Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, wito wa mtume. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji. Mtume daima ni mwanafunzi wa neno la Mungu. Huwa na moyo na kiu cha kujifunza neno la Mungu. Na mtume hutafuta wakati na masaa ya kulisoma neno la Mungu na kulitafakari, kusudi apate kusikia mawaidha na maagizo ya Mwenyezi Mungu pamoja na hekima kutoka juu. Katika Injili ya Mathayo sura ya 6 twamwona Yesu akizungumza na Simeon Petero, na twasoma ya kwamba Simeon Petero alimkiri Yesu kuwa Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu ya kumkiri hivyo, Petro alitabua kweli ya kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Basi Yesu akamwambia ukweli, na ukweli huo ukawa ndio msingi wa ujenzi wa kanisa la Mwenyezi Mungu, kanisa la wote wanaomkiri Yesu kuwa ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Ni ujumbe unaoleta habari njema ya wokovu. Wito wetu na huduma zote zetu zimo katika fungu hili la neno la Mungu, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11. Neno lasema hivi: kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale waliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yuhai, akiwatokea muda kwa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, na kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa na wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa akikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi iyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kifungu hiki cha neno la Mungu, msikilizaji, Daktari Luka amwandikia Theofilo, mmoja wa wakuu wa mataifa. Jina Theofilo lamaanisha rafiki wake Mungu. Daktari Luka alimwandikia Theofilo nyaraka mbili, Injili ya Luka na kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Luka alitamani sana kumfahamisha na kumwarifu Theofilo kwamba kweli Bwana wetu Yesu Kristo, ingawa alichukua mwili wa kibinadamu, alifanya hivyo kusudi tupate njia ya wokovu. Basi katika fungu hili la neno la Mungu, Matendo ya Mitume, amtaka Theofilo ajue ya kwamba akitamani kuwa mtume wa Yesu Kristo, sharti na ni lazima ajue na kusadiki ya kwamba Yesu Kristo alisulubiwa msalabani, akamwaga damu yake ili kwa damu ile tupate ondoleo la dhambi tunapotubu na kuungama dhambi zetu, na Yesu ni Mungu aliye hai. Pamoja na hayo, Luka alitamani sana kumfahamisha Theofilo kwamba ingawa waliuweka mwili wa Yesu kaburini ukishuhudiwa na watu wengi, siku ya tatu Mungu Baba alimfufua kutoka kwa wafu. Haya yote hayakufanywa kisiri. Watu wote zaidi ya 500 walimuona Yesu hata baada ya kufufuka kwake. Kwa kila anayemwamini Yesu Kristo, kifo na kaburi sio mwisho, maana Bwana wetu Yesu Kristo alifanya hayo yote na yuhai. Baada ya kufufuka, alijionyesha kwa mitume wake siku 40, na kama tunavyosoma mstari wa 10 na mstari wa 11, aonyesha kwamba aliyopaa kwenda mbinguni ndivyo atakavyorudi mara ya pili, yaani atarudi na mwili wa utukufu, na si kwa siri. Usikadanganywe na mtu eti Yesu amekuja. Yesu Kristo Bwana wetu hatarudi kisiri. Kila mmoja wetu wa Kristo tutashuhudia kurudi kwake Yesu Kristo. Na tukishayaamini hayo na kuyasadiki kama alivyofanya Luka, tutatamani kuwapelekea na wengine injili ya habari njema. Na hii ndiyo sababu Mungu ameturuhusu, ameniruhusu mimi David Mungai kuwa hai, ili tueneze injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hata usipoweza kuhubiri kwa maneno, mwenendo wako na matendo yako yahubiri kila wakati. Wewe ni Biblia inayosomwa na kila mtu akutazamaye. Heri anayejitoa kuwa mtume wa Yesu Kristo. Lakini ni muhimu sana kukumbuka ya kwamba katika huduma ya Yesu twahubiri na kufundisha ukweli wa neno la Mungu. Tuombe na kuhubiri ujumbe kutoka nenoni mwake Mungu. Tuache sarakasi zetu na hadithi za lahaulela. Tuseme ukweli wa neno kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kumbuka, Yesu alikufa msalabani, akazikwa kaburini, siku ya tatu akafufuliwa, akajionyesha kwa mitume wake na watu wengine kwa siku 40, na alipopaa mbinguni alikuwa tayari amewaahidi kwamba atarudi, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Atarudi tena kwa kishindo kama mfalme wa wafalme. Asante Mungu wetu kwa sababu ahadi zako zote kwetu ni kweli na ni amina. Na hivyo ndivyo ilivyo Mungu wetu, kwa sababu wewe daima ni mwaminifu. Nimeomba nikishukuru katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu nitakusomea baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kuutuma na nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma hivi, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.